Velkommen til Euronet Danmark, en del af netværket bestående af Europas førende internationale radiostationer.
Velkommen til denne ekstra udgave af Euronet Danmark. Situationen i Libyen har vist, hvor vanskeligt det er at samordne den politiske og militære indsats i europæisk regi. Tyskland vil ikke være med i den militære del, men det vil Frankrig gerne, og tyrkerne er sure. Det ser vi nærmere på senere i udsendelsen. Vi kommenterer desuden på en regnefejl på 43 milliarder kroner og EU som den store bastian over for Danmark. Endelig har vi godt nyt til småbørnsforældrene, og vi har også noget om nogle fiskekvoter.
CO2-udledningen falder på grund af krisen. CO2-udledningen er nu for første gang i dette årti faldende. Det skyldes dog ikke flere vindmøller eller anden klimavenlige energiprodukter, men simpelthen den globale krise. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i deres seneste magasin Natur og Miljø. Krisen har dog ikke ramt Kina så hårdt, så det folkerige land udleder nu endnu større andel af det globale udslip end tidligere. Knap en fjerdedel af udledningen stammer fra Kina nu.
EU kræver, at lande, der har et underskud på statsbudgettet på mere end 3%, reagerer med besparelser. Det gælder for de lande, der er medlem af euroen, og det er Danmark som bekendt ikke. Alligevel var det netop den henstilling fra EU, der blev brugt som begrundelse for de meget omfattende besparelser på velfærden, som er indeholdt i regeringens genopretningsplan. Ifølge finansminister Claus Hjort Frederiksen var det danske underskud på 5,5%, det svarer i penge til et underskud på 94,4 milliarder kroner, og det betød EU-krav om stramninger helt efter bogen. Og dog, Danmark er jo ikke euroland. Derfor reagerede EU heller ikke i første runde. Først da finansministeren selv bad om at få en vurdering, kom der et krav fra EU. Finansministeren bad altså EU om at give en vurdering af den danske økonomi for efterfølgende at bruge denne vurdering som grundlag for besparelserne. Og det er vel at mærke, selvom det var en vurdering, man slet ikke skulle give fra EU's side. Nu viser tal fra Danmarks Statistik, at Danmark slet ikke skulle have gennemført besparelser, hvis man skulle rette sig efter EU's grænse på 3%. Det rigtige tal for underskuddet viser sig nemlig at være ikke 94,4 milliarder kroner, men derimod kun 51 milliarder. Der er altså med andre ord regnet hele 43 milliarder kroner forkert. Det får den økonomiske overvismand Hans-Jørgen Vita Jacobsen til at sige, at der er tale om et politisk valg frem for et nødvendigt økonomisk valg. Overvismanden afviser dermed, at der er tale om en simpel regnefejl, men siger derimod, at der er tale om et markant fejlskøn. Konsekvensen er, at regeringen sagtens kan aflyse de direkte velfærdsbesparelser, som er indeholdt i genopretningspakken, uden at komme i karambolage med EU's krav om maks 3% underskud på statsbudgettet. Finansminister Claus Hjort Frederiksen afviser at have fiflet med tallene. Det skyldes uventede skatteindtægter, siger han. Og han vil heller ikke trække besparelserne tilbage. Han frygter nemlig, at det danske underskud stryger i vejret igen. Det kan bare ikke begrundes i EU-krav. Her lyder det fra EU-kommissionen, at når situationen er, som den er, så er EU's henstilling trukket tilbage. Og det var den henstilling, som Claus Hjort Frederiksen selv havde bedt om at få. Det er et aldeles uskyndt forløb, der tegner et ubehageligt billede af en regering og en finansminister, der er parat til at fifle med tallene for at bruge EU som den store bastian, der grumt kommer udefra og dikterer voldsomme besparelser over for den danske befolkning. Det forekommer mere end almindeligt besynderligt, at en finansminister fra en EU-venlig regering foretager sig den slags. Det nedsætter jo EU's omdømme, det forstærker den modstand, der er i befolkningen mod netop euroen og ønsket om, at Danmark skal være medlem af eurozonen. Og det gør det jo af helt indlysende grunde. Det var jo EU, der krævede nedskæringer i velfærden, og ikke Claus Hjort Frederiksen og regeringen. Det var i hvert fald det billede, de får tegnet. Skulle man opbyde al sin mellemmenneskelige tillid til andre menneskers retlinjighed og tage finansministerens ord for gode varer, så rejser der sig et andet mindst lige så alvorligt problem. En hjerteskærende mangel på kompetence i Finansministeriet, hvor de berygtede regnedrange så altså slet ikke er så skrabe til det der med at lave beregninger. Er det troværdigt? Næh, egentlig ikke. Samlet set tegner der sig et billede af en finansminister, der har et yderst afslappet forhold til dokumentation og regler. Da han var beskæftigelsesminister, bestilte han undersøgelser og analyser med forudformulerede konklusioner og forsøgte efterfølgende at skjule det. Siden kom de store fejlberegninger af efterløns økonomiske konsekvenser og nu et fejlskøn, der fjerner grundlaget for forringelser i velfærden. Det er alvorligt. Det er yderst alvorligt. Det nedsætter tilliden til politikerne. Det styrker EU-modstanden på et urigtigt grundlag, og det må også betyde, at Danmarks anseelse i EU bliver stærkt nedsat. At man som politiker har som mål at reducere velfærden er fair nok, men så skal man stå ved det og ikke arbejde under dække, som det er sket i denne sag. Det er ganske enkelt uværdigt.
Nye EU-fiskekvoter skuffer fiskerne. De er skuffet over næste års fiskekvoter. Det er især fødevareminister Henrik Høghs indsats under kvoteforhandlingerne i EU, de er utilfredse med. Det er de nye kvoter, som fiskerne med fiskeriformanden Carl Jesper Hermansen ikke er tilfredse med. Overhovedet ikke. Han havde forventet, at han især havde håbet på endnu større sildekvoter i Nordsøen, som han mener, der er plads til. I stedet for de 22% flere sild, som fiskerne nu må lande ekstra, havde han håbet på over 30% ekstra. Godt nyt til alle småbørns forældre. Til sommer er det nemlig helt slut med sutteflasker, der indeholder bisphenol A. EU har vedtaget et forbud mod plaststoffet, som blandt andet er mistænkt for at være hormonforstyrrende i sutteflasker til de helt små børn. Efter pres fra blandt andet Danmark bliver der nu sat en stopper for plaststoffet bisphenol A i sutteflasker i hele EU. Stoffet er blandt andet mistænkt for at kunne skade børns nervesystem og adfærd, og være hormonforstyrrende og give drenge misdannede kønsorganer og fremskynde pigers pubertet. Derfor vedtog Danmark allerede i marts i år et midlertidigt forbud mod fødevareemballager med bisphenol A til 0-3-årige børn. Hidtil har EU's fødevareagentur ment, at de mængder af stoffer, som frigøres, er så små, at det ikke er problematisk. Ved beregning af den tilladte grænse i fødevare har man anvendt en sikkerhedsmargen på 100 gange den mængde, som har givet forandringer hos forsøgsdyr. Men ny forskning indikerer, at bisphenol A kan påvirke nervesystemet, ændring i adfærd, ændret udvikling af prostata og urinrør og mulige forstadier til kræft, det vil sige, at stoffet er hormonforstyrrende. Og så er det bedre at være på den sikre side.
Danmark overtager EU-formandskabet. Det sker den 1. januar 2012. Der er ganske vist over et år til, at Danmark overtager styrepinden i EU, men der kan allerede nu peges på en række vigtige opgaver, som skal afsluttes under dansk formandskab. Blandt de vigtige ting er der emner som fælles landbrugspolitik, naboskabspolitik og udvidelsesforhandlingerne. Herman von Rompuy er valgt til formand for det europæiske råd i perioden 1. december 2009 til den 31. maj 2012. Det betyder, at spørgsmålet om genudnævnelse af formanden altså skal afklares under det danske formandskab. Danmark har tidligere haft formandskabet 6 gange, senest i år 2002.
Euronet, fri europæisk radio.
Sådan lyder det, når der kæmpes, og når F-16 jagerfly går på vingerne. Det er en del af den lyd, der er konstant nærværende i Libyen. Krig er en alvorlig sag, så alvorlig, at man ikke kan overlade den til generalerne. Sådan lyder en gammel talemåde, der stammer fra Georges Clemenceau, der i begyndelsen af sidste århundrede var fransk premierminister. Udsagnet har efterhånden permanent aktualitet, senest med den militære intervention i Libyen, hvor verdenssamfundet med baggrund i en FN-resolution håndhæver et flyveforbud over Libyen, for på den måde at hindre oberst Gaddafi i at bombe oprørerne. Og det skal ske med alle midler, som NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen formulerer det. Herefter gik det militære apparat i gang med den dødelige effektivitet, som det nu indebærer. Nu kunne man tro, at netop i kraft af, at aktionen har rod i FN, ville den også have fuld opbakning i praksis, i det mindste fra de europæiske lande, og med en massiv amerikansk opbakning. Men sådan går det ikke. For få dage siden meddelte den amerikanske præsident Barack Obama, at den amerikanske del af aktionen nu er gennemført.
Our most effective alliance, NATO, has taken command of the enforcement of the arms embargo and the no-fly zone.
Vores mest effektive alliance, NATO, har nu overtaget kommandoen i håndhævelsen af våbenembargoen og flyveforbuddet. NATO har besluttet sig for at tage yderligere ansvar for at beskytte de libyske civile. Jeg er overbevist om, at de vil holde presset på Gaddafis styrker. I denne indsats vil USA's rolle være af støttende karakter, herunder efterretningsvirksomhed, logistisk støtte og bistand ved eftersøgninger og redningsaktioner, samt hjælp til at forstyrre Gaddafis radiokommunikation.
Search and rescue assistance. And capabilities to jam regime communications.
Dermed er USA reelt ude af operationen, i hvert fald den militært aktive del, og det er nu overladt til NATO, hvor USA ganske vist er den største partner. Bag Obamas beslutning ligger to grundlæggende overvejelser. Han ønsker at holde USA fri af en økonomisk meget kostbar operation, og det kunne tyde på, at han og hans rådgivere er kommet frem til, at den libyske aktion ikke er overstået i løbet af nogle få uger. Den anden væsentlige overvejelse er det, der i sidste ende lægger pres på de arabiske og ikke mindst de europæiske lande. Synspunktet er her, at det er en opgave, som Europa må tage sig af, og Europa er i denne sammenhæng de europæiske NATO-lande samt EU som den politiske del af indsatsen. Det har EU's Herman van Rompuy taget til sig, og efter et møde i det europæiske råd forleden sagde han.
Regarding Libya, we have showed our unity and our determination yesterday.
Med hensyn til Libyen har vi vist vores sammenhold og vores beslutsomhed. Vi har besluttet at sætte ind med passende midler for at stoppe Gaddafis mord på sit eget folk. De konkrete beslutninger på dette rådsmøde er også meget klare. Der er fortsatte sanktioner mod regimet. Vi ønsker at stoppe deres indkomster for salg af olie og gas. Vi kommer med mere humanitær bistand, når det er nødvendigt, og situationen er i den sammenhæng bekymrende. Hovedmålet er, at Gaddafi må gå af, og der skal ske en politisk ændring, ledet af det libyske folk.
Confirmation of our political objectives, Gaddafi must go, and there must be a political transition led by the Libyans.
Det sagde altså Herman van Rompuy. Dermed er der også formelt set styr på den politiske del, i hvert fald i EU-sammenhæng. Sagen er nemlig, at sammenholdet udelukkende er politisk. Tyskerne afviser pure at være med i den militære operation, og franskmændene vil dybest set helst være dem, der styrer hele operationen, både politisk og militært. Når det er så vigtigt for Frankrig at være i front, skyldes det flere forskellige forhold. Blandt andet har Frankrig traditionelt haft et godt forhold til flere af de nordafrikanske stater, dels har flere franske virksomheder store økonomiske interesser i Libyen. Endelig spiller de franske udenrigspolitiske ambitioner en vigtig rolle. Her er ønsket om at spille med musklerne stort, og både basere din instinktive opfattelse af Frankrig som en af verdens førende nationer, og klare indrigspolitiske sager, hvor en presset Nicolas Sarkozy har brug for at demonstrere handlekraft. Undervejs i hele forløbet har NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen mere eller mindre trippet på sidelinjen for at komme med i arbejdet. Og han har også gerne set, at NATO skulle spille en ledende rolle, og det er helt forståeligt. Sådan kom det nu ikke til at gå i første omgang. Her blev beslutningerne mere eller mindre truffet hen over hovedet på NATO og generalsekretæren. Samtidig holdt USA, England og Frankrig, NATO-landet Tyrkiet uden for indflydelse til tyrkernes store fortrydelse. I Ankara havde man set en stor opgave i at være et muslimsk NATO-land, der kunne stå for kontakten mellem alliancen og den arabiske verden. En væsentlig opgave i en tid, hvor mange arabiske lande ikke nødvendigvis ser NATO som et første valg af samarbejdspartner. Når det alligevel lykkes at placere det politiske ansvar i EU og den militære ledelse i NATO, skyldes det først og fremmest den amerikanske uvilje mod at engagere sig i endnu en langvarig krig. Om det så ender med en samlet europæisk indsats, er det endnu alt for tidligt at sige noget om, uanset de pæne ord og faste forsikringer om europæisk enhed og sammenhold fra Herman van Rompuys side. Hermed er vi til vejs ende i denne ekstra udgave af Øjernet. Holdt bag udsendelsen var John Andersen, Kim Bundgaard og Frank Lykkegaard. Man kan som altid besøge vores hjemmeside på www.øjernet.eu, hvor denne og flere andre udsendelser ligger til fri afbenyttelse.